Η παιδαγωγία της Θεοτόκου. Του πρώτου πρεσβυτέρου Γεωργίου Δορμπαράκη. Ο ιδιοκτήτης του θεάτρου τον περίμενε βαρύθυμος. Μόλις είχε τελειώσει η παράσταση και για μια ακόμη φορά το θέατρο ήταν σχεδόν άδειο. Έτσι όπως πήγαιναν σε λίγο καιρό θα έκλειναν. «Γαϊνά», του είπε μόλις βγήκε από το καμαρίνι του, «είσαι σπουδαίος ηθοποιός και έξυπνος άνθρωπος, αλλά δυστυχώς, όπως διεπίστωσες και εσύ, δεν πάμε καθόλου καλά. Ο κόσμος δεν ανταποκρίνεται πια σε αυτά που ανεβάζεις με το θείασό σου. Η κριτική που ασκείς στα πολιτικά και κοινωνικά πράγματα της πόλης μας, τα εφιολογήματα που επινοείς δεν πιάνουν πια όσο παλιά. Αν δεν σκεφτείς κάτι ιδιαίτερο, κάτι προκλητικό, δεν θα βγάλουμε δυστυχώς το μήνα». Δεν έφερε αντίρρηση. Ο ιδιοκτήτης είχε απόλυτο δίκιο. Παρόλη την εμπιστοσύνη που έτρεφε στο πρόσωπο του ίδιου ως ηθοποιού και θειασάρχη, τα πράγματα πήγαιναν από το κακό στο χειρότερο. Μπήκε αργά το βράδυ στο σπίτι του και έπεσε όπως ήταν στο κρεβάτι. Δεν είχε διάθεση ούτε να φάει, ούτε και να μιλήσει στο μοναδικό που τον περίμενε, τον υπηρέτη του. Η στενοχώρια ήταν ζωγραφισμένη έντονα στο πρόσωπό του. Προσπάθησε να κοιμηθεί, αλλά οι σκέψεις και το άγχος για το αύριο δεν τον άφηναν να κλείσει μάτι. Τα λόγια του ιδιοκτήτη του θεάτρου είχαν καρφωθεί σαν αγκάθι στο μυαλό του. «Αν δεν σκεφτείς κάτι ιδιαίτερο, κάτι προκλητικό, δεν θα βγάλουμε το μήνα». Ποιο να είναι αυτό το προκλητικό που θα κεντρήσει τον κόσμο άραγε? Ο λογισμός του είχε σκαλώσει εκεί. Ήταν πράγματι έξυπνος άνθρωπος ο ηθοποιός Γαϊνάς, με μεγάλη εμπειρία στους ανθρώπους και μάλιστα της πόλης του, της Ηλιούπολης της Λιβανησίας Φινίκης. Κοντά στην Τρίπολη, τη Βηρητό, την Τύρο, η Ηλιούπολη διακρινόταν για τον κοσμοπολιτισμό της και τα χαλαρά της ήθη και έθιμα. Ο κόσμος γλένταγε τη ζωή του, γι' αυτό και το θέατρο ήταν μόνιμη απασχόλησή του. Γρήγορα όμως ερχόταν ο κορεσμός και αναζητούσε το νέο, το πιο προκλητικό, ό,τι θα κέντριζε περισσότερο την περιέργεια και τις αισθήσεις του. «Κάτι προκλητικό», έλεγε και ξανάλεγε ο Γαϊνάς, σαν να σκέφτηκε κάτι μια στιγμή και έλαμψε το πρόσωπό του. «Μα ναι, τι πιο προκλητικό από το να διακομωδήσω λίγο την χριστιανική πίστη. Δεν φαίνεται να υπάρχουν και πολλοί σοβαροί πιστοί στην πόλη μας. Από ό,τι μαθαίνω, πολύ λίγοι είναι εκείνοι που εκκλησιάζονται τακτικά την Κυριακή και τις εορτές και από αυτούς οι περισσότεροι κινούνται μάλλον σε θεωρητικό επίπεδο. Αν κρίνω μάλιστα από τον εαυτό μου», σταμάτησε τη σκέψη του χαμογελώντας. Από την επομένη στρώθηκε στη δουλειά. Το πρόσωπο που επέλεξε κυρίως να ηρωνεύεται και να διακομωδεί, γιατί αυτό θα ήταν το πιο πιασάρικο, καθώς είπε στον ιδιοκτήτη, ήταν της υπεραγίας Θεοτόκου. Εκείνος όχι μόνο δεν έφερε αντίρρηση, αλλά όταν το άκουσε ενθουσιάστηκε. Δεν είχε κανένα συνειδησιακό πρόβλημα, γιατί απλούστατα από καιρό είχε διαγράψει ό,τι δεν γέμιζε την τσέπη του. Το χρήμα και η δύναμη που δίνει στον κάτοχό του αποτελούσε το όραμά του και τη μοναδική αξία της ζωής του. Ακόμη και ο διάβολος που παρακολουθούσε με μεγάλο ενδιαφέρον την όλη αυτή εξέλιξη, απόρρισε και θαύμασε για την εφευρετικότητα του Γαϊνά. Ο Γαϊνάς και ο ιδιοκτήτης το προκείμενο θέμα τον ξεπέρασαν σε σατανικότητα. Δεν άργησαν να δουν στην πράξη πόσο πράγματι καλή και επιτυχημένη ήταν η επιλογή τους. Ο κόσμος, χαλαρωμένος όπως είπαμε στα ήθη και την πίστη του, άρχισε και πάλι να γεμίζει καθημερινά το θέατρο και σαν μεθυσμένος ξεσπούσε σε ασυγκράτητα τρανταχτά γέλια καθώς άκουγε τον διασυρμό και τις βλαστήμιες για την Παναγία που εκπορεύονταν από το δαιμονικό πιαστόμα του Γαϊνά και των συνεργατών του. Ό,τι πιο εσχρό και πονηρό μπορούσε κανείς να σκεφτεί για το πάντιμο πρόσωπο της υπεραγίας Θεοτόκου, γινόταν ατάκα που επαναλαμβανόταν έπειτα για καιρό από τους θαμώνες του θεάτρου και τα πηγαδάκια που αυτοί έστειναν για να διασκεδάζουν. Το χρήμα πια έρεε άφθονο για τον ιδιοκτήτη του θεάτρου και τον Γαϊνά. Ο Γαϊνάς στριφογύριζε στο κρεβάτι του. Είχε επιστρέψει στο σπίτι του μετά από μία ακόμη επιτυχία του, έφαγε και έπεσε να κοιμηθεί κουρασμένος. Κοιμήθηκε έχοντας ακόμη στα αυτιά του τον απόϊχο από τις βλάσφημες ατάκες του για την Παναγία. Μια μαυροχωρεμένη γυναίκα όμως τον έκανε να χάσει την ησυχία του ύπνου του. «Γαϊνά», την άκουσε να λέει σαν να ήταν ξύπνιος. «Τι κακό σου έκανα ώστε να με διασύρεις και να με βλαστημάς μπροστά σε τόσο κόσμο?» Ο ύπνος του συνεχίστηκε, αλλά πολύ ταραγμένος πια. Ξύπνησε κάποια ώρα το πρωί, αλλά το όνειρο που είδε τον έκανε να χάσει το κέφι του. Πήρε το πρωινό του και με βαριά καρδιά ξεκίνησε για τις πρόβες στο θέατρο. Πολύ γρήγορα απορροφήθηκε από τη δουλειά του και ο βραδινός εφιάλτης ξεχάστηκε. «Ένα όνειρο ήταν μόνο», είπε, διασκεδάζοντας τη βαρυθυμία του. «Θα το αντιμετωπίσω όμως όπως του πρέπει». Αύξησε την ηρωνία και τη βλαστήμια για την Παναγία. Πρόσθεσε κι άλλα που εσχρόνεστη και λέγειν. Φούσκωσε από χαρά καθώς αναλογίστηκε τις παθιασμένες αντιδράσεις του πλήθους. Ο κόσμος ανταποκρινόταν έντονα και ζωηρά σε κάθε τι που σκαρφιζόταν και έλεγε. Η μαυροφορεμένη δεν τον άφησε. Του παρουσιάστηκε πάλι και πάλι και ξανά. Τρεις φορές μετά την πρώτη εμφάνισή της, του διατύπωσε το παράπονό της στον ύπνο του, νουθετώντας τον να σταματήσει και να μην το ξανακάνει. Και εκείνος, σαν δαιμονισμένος πια, κυριευμένος από ίστρο βλασφημίας, όχι μόνο δεν υπήκουε στην νυχτερινή οπτασία, αλλά αύξανε κάθε φορά τις βλαστήμιες του. «Παιχνίδισμα του μυαλού μου είναι μόνο», καθησύχαζε κάθε φορά τη συνείδησή του. «Επιθετική πολιτική είναι η λύση». Και εκεί που πέρασαν κάποιες ημέρες χωρίς άλλη εμφάνιση της οπτασίας που τον τάραζε, όταν πια άρχισε να πιστεύει ότι νίκησε τα όνειρα και τους εφιάλτες του, του εμφανίστηκε η ίδια μαυροφορεμένη σε έναν μεσημεριανό ύπνο του. Τα πράγματα όμως αυτή τη φορά ήταν λίγο διαφορετικά. Η γυναίκα δεν του είπε απολύτως τίποτε. Την είδε μόνο να πλησιάζει δίπλα στο κρεβάτι του και να χαράζει με ένα δάχτυλό της μια γραμμή στα δυο του χέρια και στα δυο του πόδια. Δεν μπορούσε να αντιδράσει ούτε και να καταλάβει τι συνέβαινε. Άρχισε με τρόμο και οδύνη να καταλαβαίνει κάτι όταν ήλθε η ώρα να ξυπνήσει. Γιατί προσπαθώντας να κινηθεί και να ανασηκωθεί από τον ύπνο του, διαπίστωσε ότι ήταν αδύνατον να κάνει οτιδήποτε. Πανικόβλητος και ξύπνιος πια, με όλες τις αισθήσεις του τεντωμένες στον απόλυτο βαθμό, είδε ότι κοιτόταν στο κρεβάτι ανήμπορος, με χέρια και πόδια κομμένα στο σημείο που η γυναίκα του τα είχε χαράξει. Ένα κορμί μοναχό. Οι κραυγές του σήκωσαν στο πόδι όλη τη γειτονιά. Κανείς δεν μπορούσε να πιστέψει ό,τι συνέβη. Ο Γαϊνάς, ο ηθοποιός, ο επιτυχημένος επιχειρηματίας, αυτός που από τα χείλη του κρέμονταν όλοι οι διεστραμμένοι της πόλης θεατρόφιλοι για να γελούν με τα αστεία του, αυτός που από τα πολλά χρήματα είχε τη δύναμη να καταφέρει τα πάντα, ήταν πια ένας ανάπηρος. Η αναπηρία του λειτουργήσε αντίστροφα προς ό,τι ίσως τα περίμενε κανείς. Ο ηθοποιός συγκλονίστηκε και κατανύχθηκε. Κατανόησε τη βλασφημία της ζωής του. Μετανόησε και κάλεσε ιερέα να τον εξομολογήσει για όλα τα ανομήματά του. Θεώρησε ότι αυτό που του συνέβη υπήρξε η καλύτερη παιδαγωγία για να συνετιστεί και να βρει το νόημα της ζωής. Όχι. Δεν ήταν τιμωρία η επέμβαση της Παναγίας, έλεγε και ξανάλεγε σε όσους τον επισκέπτονταν για να του εκφράσουν τη θλίψη και τη συμπαράστασή τους και που με έκπληξη έβλεπαν ότι αντί να τον παρηγορούν, τους παρηγορούσε εκείνος. Η αγάπη της ήταν αυτή που ενήργησε για να καταλάβω τον λαθασμένο δρόμο της ζωής μου. Μου έδωσε πολλά μηνύματα η Παναγία μας να διορθωθώ, αλλά εγώ δεν τα λάβαινα υπόψη μου. Το αντίθετο, τα χρησιμοποιούσα για να αυξάνω το δαιμονισμό μου. Και κάθε φορά ολοκλήρωνε. Νιώθω τη μεγαλύτερη ευγνωμοσύνη για τον Κύριο και εκείνη. Γιατί είναι προτιμότερο να μπω χωρίς χέρια και πόδια στη Βασιλεία του Θεού, παρά με χέρια και πόδια, αλλά έξω από αυτήν. Ο ηθοποιός Γαϊνάς, ο βλάσφημος και υπόδουλος τον διάβολο, έγινε με την παιδαγωγία που δέχτηκε από την κυρία Θεοτόκο, γνήσιος δούλος και φίλος του Κυρίου. Αναδείχθηκε δε στον μεγαλύτερο ιεραπόστολο της πόλης του, γιατί για πάρα πολλά χρόνια στην Ηλιούπολη το συγκλονιστικό γεγονός της αναπηρίας του ανακυκλωνόταν από στόμα σε στόμα, προκαλώντας τον φόβο αλλά και τον θαυμασμό των ανθρώπων για τα ιερά και όσια της χριστιανικής πίστης. Πηγή Λιμονάριων Μόσχου. Σε λευκό και μαύρο. Αληθινές ιστορίες για δικαίους και αδίκους. Του πρωτοπρεσβυτέρου Γεωργίου Δορμπαράκη. Εκδόσεις Αρχονταρίκη. Αθήνα 2014. Διάβασε η Μαρία Γαβριηλίδου.